veitir andsvör öðru sinni og hefur til þess mínútu.
Þau kom mér á óvart, herra forseti. Ég auðvitað í mörgum greinum andstæðra skoðunar við hæstvirtan fjármálaráðherra en ég hef gefið honum plús fyrir það að hann hefur gengið mjög varlega dyr í fjármálum ríkisins og mér hefur fundist hann standa sig vel sérstaklega í þessu máli og hrós skilið fyrir að hafa dregið aðra sleða sem hann starfar með frá vitleysunni sem að tengdist gjaldþrotaleiðinni. Ég meina, það hefði bara sett íslenskt samfélag í mikinn háska. Þannig að þess vegna tel ég nú að það sé óvarlegt. Ég ætla nú ekki ef að háttvirtur þingmaður vill ekki dansa við mér í kringum málfræði að fara frekar út í þetta. Ég bara vek athygli á því að þetta skipti, þessi túlkun skiptir máli. Til dæmis hefur fyrrverandi formaður VG verið ásakaður það að hafa staðið mjög ranglega að því með hvaða hætti kröfuhafar á sínum tíma fengu bankarnar í sína hendur. Jæja, það blasir við núna að það var hárrétt ákvörðun og að allt það sem að lagt var í það mál skilar sér margfalt nánast tilbaka. Það ekki hægt að lesa annað út úr því sem heitir erindi á heimasíðu fjármálaráðuneytisins en að það sé staðfesting á því að það sem að háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon gerði sem fjármálaráðherra var kórrétt. Þess vegna þetta ekki túlkunarstríð, þetta er kannski átökum það leiða sannleikan fram og ég veit að hæstvirtur forseti er áhugamaður um það.
Til málstekur háttvirtur